Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderləri üzərində məhkəmə prosesinin qapalı keçirilməsinə etirazını bildirib. BMT-nin nüvə agentliyinin başçısı Məhəmməd Albaradeyi Tehranda İran rəsmiləri ilə danışıqlarını başa çatdırıb. Avropa Şurası Belarusu yeni prezident seçkiləri keçirməyə çağırıb. Budapeşt məhkəməsi Azərbaycan ordusunun zabiti Ramil Səfərova ömürlük həbs cəzası kəsib. London birjasında neftin qiyməti rekord səviyyəyə çatıb. Neftin bir bareli $70.20. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. BMT-nin nüvə agentliyinin başçısı Məhəmməd Albaradeyi bugün Tehranda İran rəsmiləri ilə danışıqlar aparıb. Albaradeyi İranın vitse-prezidenti və Atom Enerjisi Təşkilatının başçısı Qulam Rıza Ağazadə və İran Təhlükəsizlik Şurasının sədri Əli Larijani ilə görüşübdür. The issue of enrichment right now. Görüşdən sonra Albaradeyi bildirib ki, o İranda uranın zəngirləşdirilməsinin nüvə yanacağının istifadəsi üçün kifayət etdiyini hələlik təsdiq edə bilməz. O, Tehranla müzakirələrin davam olunacağını da bildiribdir. Bu həftə İran uranın zənginləşdirilməsi prosesini uğurla həyata keçirdiyini elan edib. İranın vitse-prezidenti Qulam Rıza Ağazadə İran televiziyasına bildirib ki, bugünkü görüşdə nüvə agentliyinin BMT Təhlükəsizlik Şurasına göndərəcəyi hesabat ətrafında müzakirələr aparılıbdır. Avropa Şurasının Parlament Assambleyası Belarusun hakimiyyət dairələrini yeni prezident seçkisini keçirməyə çağırıb. Martın 19-da keçirilmiş mübahisəli seçkilərdə hazırki prezident Aleksandr Lukashenko qalib elan olunub. Strasburqdakı müzakirələr zamanı çıxış eləyən Estoniyalı deputat Andres Herkel deyib ki, keçən ay keçirilmiş seçki şəffaf olmayıb və ona görə də Belarusda təkrar seçkilər keçirilməlidir. Aprelin 13-də Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderləri üzərində məhkəmə prosesinin qapalı keçirilməsinə etirazını bildirib. Dövlət Departamenti hesab edir ki, məhkəmənin bu barədə qərarı beynəlxalq normalara və qanunun aliliyinə ziddir. Departament Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı məsələlərin Prezident İlham Əliyevin ABŞ-a səfəri zamanı müzakirə olunacağını da vurğulayıb. ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Linda Hartley Azadlıq Radiosuna verdiyi açıqlamada bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının işi ilə bağlı məhkəmə prosesinin qapalı keçirilməsi qərarına qətiyyətlə qarşıdır.
Prosesin bağlı qapılar arxasında keçirilməsi və müttəhimlərin onlara qarşı toplanan sübutlara çıxışlarının məhdudlaşdırılması beynəlxalq normalara və qanunun aliliyinin elementar prinsiplərinə ziddir. Birləşmiş Ştatlar bu işi yaxından izləyir. Səfirlik bununla bağlı narahatlığını Azərbaycan rəsmilərinə bildirib və hər bir fürsətdə bildirməkdə davam edəcək.
Dövlət Departamentinin sözçüsü həmçinin əlavə edib ki, Azərbaycanda və dünyanın hər bir yerində insan hüquqlarının qorunması Birləşmiş Ştatları narahat edən əsas məsələdir. Amerika rəsmiləri İlham Əliyevin aprelin sonunda Vaşinqtona səfəri zamanı bu məsələləri müzakirə etməyə hazırlaşırlar. Linda Hartley.
Bizim bu yaxınlarda yaydığımız insan haqlarına dair hesabatda Azərbaycanda bu sahədə yaranmış vəziyyət, o cümlədən pozuntular barədə detallı məlumat verilir. Bizim Azərbaycan hökuməti ilə bu mühüm məsələ ilə bağlı dialoqumuz davam edir. Biz gözləyirik ki, Prezident İlham Əliyevin Vaşinqtona səfəri zamanı iqtisadi və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq məsələləri ilə yanaşı, ABŞ-ın Azərbaycandakı insan haqları və demokratik islahatlarla bağlı olan narahatlıqları da müzakirə obyekti olacaq.
Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Linda Hartley belə deyir. Bundan əvvəl ATƏT də məhkəmənin qapalı keçirilməsinə etiraz etmişdir. Beynəlxalq işgəncələr əleyhinə təşkilat da bugün yaydığı bəyanatında məhkəmənin ədalətli aparılmasını tələb edib. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderləri dövlət çevrilişinə cəhddə itham olunurlar. Prosesin gedişi barədə Bakıdan müxbirimiz Arifə Kazımova xəbər verir.
Aprelin 13-də işgəncələr əleyhinə beynəlxalq təşkilat Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı üzvlərinin məhkəməsi ilə bağlı bəyanat yayıb. Qurum Azərbaycan hakimiyyətini yeni fikirçilərin fiziki və psixoloji toxunulmazlığına təminat verməyə, qanuni ittihamlar yoxdursa onları dərhal azad etməyə, əgər varsa onların ədalətli məhkəməsini təmin etməyə çağırır. Beynəlxalq təşkilat həmçinin yeni fikir sədri ilə bağlı hadisənin əvvəldən tam və qərəzsiz araşdırılmasını, hadisə üçün məsuliyyət daşıyanları mühakimə edib, onlara qanuni cəza kəsməyə çağırıb. Cümə axşamı Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin və onun müavinləri Ramin Tağıyev ilə Səid Nurinin məhkəmə prosesi də davam edib. Təqsirləndirilənlərdən biri hazırda zamində olan Səid Nurinin bildirdiyinə görə cümə axşamı prosesdə şahidlər dindirilib. Şahidlərin ifadələrinə görə yeni fikirçilər parlament seçkisindən əvvəl seçkinin nəticələrindən asılı olmayaraq kütləvi ixtişaşlar yaradacaqlarını, hakimiyyəti zorla ələ keçirəcəklərini bildiriblər. Səid Nuri onu da əlavə edir ki, bir gün əvvəlki məhkəmə prosesində sonra halı pisləşən Ruslan Bəşirli müalicə aldığı tibb məntəqəsinə deyil kameraya qaytarılıb.
Halbuki o tibb məntəqəsində müalicə olunur, o tibb məntəqəsinə qaytarılmalı idi. Amma yəni onun belə sərt çıxışlarına və etirazlarına görə onu yenidən kameraya qaytarıblar.
Hakimin qərarı ilə qapalı keçirilən məhkəmə aprelin 14-də davam edəcək. Prosesin qapalı keçirilməsindən ATƏT-in Bakı ofisi də narahatlığını ifadə edib. Yeni fikirçilər isə prosesin qapalı keçirilməsinə etiraz olaraq vəkillərindən imtina etsələr də hakimin qərarı ilə onlara dövlətin hesabına vəkil təyin edilib. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı 2005-ci ilin parlament seçkiləri ərəfəsində fəal siyasi aksiyalar keçirib və müxalifətin kütləvi tədbirlərinə dəstək verib. Seçkidən az əvvəl isə onun rəhbərləri dövlət çevrilişinə cəhddə və qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyətində ittiham edilərək həbs olunublar. Bakıdan Arifə Kazımova.
Bu gün Budapeşt məhkəməsi erməni zabitini qətlə yetirmiş Azərbaycan ordusunun zabiti Ramil Səfərova hökm oxuyub. Ramil Səfərov ömürlük həbs cəzasına məhrum edilib. Leytenant Səfərov Budapeştdə 2004-cü ilin fevralında NATO-nun seminarı vaxtı erməni zabitini balta ilə qətlə yetirdiyini boynuna alıb. O, qətlin səbəbini Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə izah edib. Ramil Səfərovun vəkilləri məhkəmənin qərarından şikayət verəcəklərini bildiriblər. Danışır Azadlıq Radiosu. Birləşmiş Ştatlar Konqresinin üzvü Arizonalı kongresmen James Colby'nin Bakıya səfəri başa çatıb. Cənab Colby Birləşmiş Ştatların Azərbaycana yardımlarının davam edəcəyini bildirib. Bakıdan Arifə Kazımovanın reportajı.
Azərbaycana Amerikanın hökumət yardımını qadağan edən 907-ci düzəliş Prezident İlham Əliyevin Birləşmiş Ştatlara səfərində müzakirə oluna bilər. Ancaq bu düzəlişin ləğvi ilə bağlı qərarı Konqres verməlidir. Bunu Bakıda Birləşmiş Ştatların Arizona ştatından nümayəndə Xarici Əməliyyatlar üzrə Alt Komitənin sədri James Colby deyib.
I think it is safe to say that at such time as there is a complete settlement.
Məncə bir şey demək olar ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mühüm məsələlərin həlli mümkün olan bir vaxtda həmin düzəlişlərin ləğvi günündə yaxınlaşa bilər. Ancaq mühüm olan heç də bu düzəlişlərin mövcudluğu deyil. Bir çox ölkələrlə bağlı belə düzəlişlər var. Mühüm olan odur ki, bu düzəlişlər elə Azərbaycanın timsalında götürsək, hər il dondurulur.
907-ci düzəlişin Birləşmiş Ştatların bölgədəki maraqlarına nə dərəcədə ziyan vurmasına gəlincə, James Colby'nin fikrincə, əgər bu düzəliş hər il dondurulmasaydı, belə bir ziyandan danışmaq olardı. Amerikalı kongresmen Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində əsas rolu Ermənistanla Azərbaycanın oynamalı olduğunu deyir.
I would note that if there is a settlement, the United States would certainly be a participant.
Əgər münaqişə həll edilsə, Birləşmiş Ştatları lazımi bərpa işlərində iştirak edə bilər. Çünki inanırıq ki, bu iş sülh sazişinin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edər.
Azərbaycana minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində yardım ayrılmamasına gəldikdə isə James Colby deyir ki, bu proqramın əsas meyarlarından biri müvafiq ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi ilə bağlıdır. Kongresmen Colby Azərbaycanın həmin proqramın kriteriyalarına uyğun gələcəyi günü gözləyir. James Colby'nin sözlərinə görə Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana hərbi, səhiyyə və demokratiya sahəsində yardımlar edəcək. O, Birləşmiş Ştatların Rusiyanın Qafqazda hərbi və iqtisadi sahədə artmaqda olan iştirakından narahatlığını da dilə gətirdi. Ancaq bölgədəki qaz və neft layihələri regionun Rusiyadan asıllığına azaldır. Kongresmen James Colby'nin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Bakıda Xarici İşlər, Müdafiə, Ədliyyə Nazirləri, Vətəndaş Cəmiyyətinin üzvləri ilə görüşlər keçirib. Bundan əvvəl nümayəndə heyəti Ermənistan və Gürcüstan olub. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-maille de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-maille haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlik.org.
Efirdə xəbərlərdir. Gürcüstan NATO-dan Tiflisin bu təşkilata üzvlüklə bağlı istəyini tanımağı xahiş edib. Gürcüstanın Müdafiə, Xarici İşlər və Avro-Atlantik Məkanla İnteqrasiya üzrə nazirləri bu gün NATO-nun Brüsseldəki baş qərargahında olublar. NATO rəsmiləri ilə danışıqlar zamanı onlar alyansla dialoqun gücləndirilməsinə tərəfdar olduqlarını bildiriblər. Britaniyada terrorçuluğun təbliğini qadağan edən yeni qanun bu gün qüvvəyə minib. Qanun terrorçuluqda şübhəli bilinən şəxslərin 28 günə kimi ittihamsız saxlanmasına icazə verir. Qanunun bu mübahisəli maddəsi 2006-cı ilin sonlarında qüvvəyə minəcək. Bu qanun Londondakı terror hücumlarından sonra təklif olunubdur. Danışdırıcılıq radiosu növbədə günün iqtisadiyyat xəbərləridir.
Bir sahibkarın dövlətdən ala biləcəyi kreditin yuxarı həddi 3 milyon dollara çatdırılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Şəkidə keçirilən biznes forumda bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda azad iqtisadiyyat hələ ki ilkin kapital mərhələsindədir və dövlət sahibkarlığa güclü dəstək vermək niyyətindədir. Biznes forumda rayon sahibkarlarına ümumi məbləği 1 milyon dollara yaxın olan kredit də verilib. Yeni yaradılan Dövlət Turizm Universiteti 2006-2007-ci dərs ilindən tələbə qəbuluna başlayacaq. Təhsil naziri Misir Mərdanov bildirib ki, onlar ölkədə turizm sektoru üçün mütəxəssislərə olan böyük ehtiyacı nəzərə alaraq, tələbələrin sayı az olsa belə yeni ali məktəbin fəaliyyətinə dərhal başlamaq qərarına gəliblər. Sumqayıt Superfosfat Zavodunda mineral gübrə və sulfat turşusu istehsalının bərpası üçün layihə hazırlanıb, həmin layihə ilə zavoda 4 milyon dollara yaxın sərmayə qoyulması planlaşdırılır. Kənd təsərrüfatında istifadə edilən yerli superfosfat gübrəsi Rusiya analoqlarından 2 dəfə ucuz qiymətə satılacaq. Kürdəmir rayonunda isə yeni şirə zavodunun tikintisinə başlanıb 500 nəfərin işləyə biləcəyi zavodda meyvə şirəsi ilə yanaşı şərab və spirt də hazırlanacaq. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışdırıcılıq radiosu. İtaliyanın sol mərkəzli lideri Romano Prodi baş nazir Silvio Berlusconi məğlubiyyəti ilə barışa bilməməkdə günahlandırıb. Berlusconi seçki zamanı pozuntuların olduğunu iddia eləyir. Romano Prodi Bologna şəhərində jurnalistlərə bildirib ki, Berlusconi uduzmağı bacarmır. O bizim qalib gələcəyimizi, gəldiyimizi qəbul eləyə bilmir. Prodi'nin başçılıq etdiyi alyans bu həftə keçirilmiş seçkidə kiçik üstünlüklə qələbə qazanıb. Samıx rayonunun bir qrup sakini Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərini tikən şirkətdən maddi kompensasiya tələb edir.
Samıx rayonunun Çoban Abdalı kəndinin sakinləri Bakı-Tiflis-Ceyhan neft boru kəmərini tikən şirkətdən kompensasiya tələb edirlər. Sakinlər iddia edirlər ki, neft kəmərinin rayondan keçən hissəsinin tikintisi zamanı evlərinə ciddi ziyan dəyib. Hətta sakinlərdən biri Knyaz Məhərrəmovun evinin divarı uçub.
Və bu uçan mənim anam var. Ağır tonlar qəməsi, kəmər maşınları getdimi? Bu formu doldu.
Məsələ ilə bağlı Çoban Abdalıda monitorinq aparan vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının Gəncə şöbə nümayəndəsi Natiq Məmmədovun sözlərinə görə kənddə 40-dan çox evə ziyan dəyib.
Gəncə şəhərindən gələndə kəndin girəcəyində sağ tərəfdəki evlər çatdıyıbdı. Bu da bunun nəticəsidir ki, deməli maşınlar Gəncə tərəfdən şəhərə girəndə yüklü girirlər, geri qayıdanda yüksüz qayıdırlar. Bax bu onu deməyə əsas verir ki, yolun sağ tərəfindəki evlərin çatlaması yalnız yüklü maşınların getməyinə əlaqədardır.
Cənab Məmmədovun fikrincə podratçı şirkət ziyan çəkmiş sakinlərə kompensasiya verməlidir. Bakı Ceyhan neft boru kəmərinin tikintisi ilə məşğul olan CCIC podratçı şirkətinin nümayəndəsi Azər Zərdablı isə bildirdi ki, onlar sakinlərin narazılığından xəbərdardılar. Ancaq mütəxəssislər rəy verib ki, evlərin müxtəlif dərəcəli deformasiyalara uğramasında və ya qəza vəziyyətinə düşməsində şirkət məsuliyyət daşımır.
Və sonda günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderləri üzərində məhkəmə prosesinin qapalı keçirilməsinə etirazını bildirib. Avropa Şurası Belarusu yeni prezident seçkiləri keçirməyə çağırıb. Budapeşt məhkəməsi Azərbaycan ordusunun zabiti Ramil Səfərova ömürlük həbs cəzası kəsib. və London birjasında neftin qiyməti rekord səviyyə çatıb, neftin bir barəli $70.20-dir. Xəbərlər bu qədər, xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı, növbədə kontekst proqramıdır.
Salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə kontekst proqramı.